Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Ponedeljak 14. septembar u vestima dana. Egipatska policija greškom ubila 12 turista. Nemačka uvela kontrolu granice sa Austrijom. Pooštrene mere o ulasku u Mađarsku stupaju na snagu u ponoć. Ponovo otvoren autoput između Austrije i Mađarske. Vulin najavljuje otvaranje niza izbegličkih centara na severu zemlje. U Beogradu počinje nedelja ponosa. Đoković osvojio US Open. Košarkaši Srbije u četvrtfinalu evropskog prvenstva. I sutra letnje temperature do 32 stepena, u Beogradu najviše 31. U narednih pola sata između ostalog možete čuti kakva je situacija na granici Srbije i Mađarske 12 sati pre nego što će stupiti na snagu nove mere mađarske vlade u pokušaju da spreče ulazak izbeglica.
Autobusi do pruge dovoze izbeglice gotovo svakih desetak minuta.
Jedno od pitanja koje je na tribini o Srebrenici kulturi sećanja postavila direktorka Fonda za humanitarno pravo Sandra Orlović.
Šta će se desiti sa sećanjem na Srebrenicu i druge zločine kada naša generacija nestane?
Sociolog Vladimir Vuletić o Beogradu u kandžama kapitala.
Vidimo da su najmasovnije okupljanja upravo u tržnim centrima, vidimo da su to danas postala neka vrsta svetišta.
Najpre pregled vesti i Miloš Teodorović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministri unutrašnjih poslova i pravde 28 država članica Evropske unije sastaju se na vanrednom sastanku u Briselu na kome će razmotriti predloge za preraspodelu izbeglica koje je predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker izneo prošle nedelje. Ministri će razgovarati o planu za solidarni prihvat gotovo 160.000 izbeglica. Autoput koji povezuje Austriju i Mađarsku, koji je jutros bio zatvoren u oba pravca, ponovo je otvoren, javila je agencija Reuters. Uoči stupanja na snagu novih mera mađarske vlade danas u ponoć, kojima se ilegalni prelazak granica smatra krivičnim delom, u tu zemlju iz Srbije je tokom protekla 24 sata ušlo više od 4300 izbeglica. Ministar u vladi Srbije Aleksandar Vulin u izjavi za RTS najavio je otvaranje niza manjih izbegličkih centara, jer će izbeglice u buduće duže se zadržavati u Srbiji.
Pošto očekujemo da će glavni pritisak biti na našim severnim granicama, onda duž čitave severne granice, od Sombora preko Subotice pa do Kikinde i već postojeće Kanjiže. Dakle, naprijed ćemo čitav niz centara, ne smijem zaboraviti ni Šid, bit će još Šid jedan centar. Dakle, čitav niz manjih centara privremenog karaktera gdje će ovi ljudi moći da ta dva ili tri dana dok se ne reše njihovo pitanje izdrže, a da ne ugrožavaju ni sebe, ali ni naše lokalnosti.
Nemačka kontroliše granicu sa Austrijom unutar šengenske zone. Nemački vicekancelar Sigmar Gabriel ocjenio je da je neaktivnost Evrope dovela Nemačku do granica njenih kapaciteta za prihvat izbeglica. Češkoj i Slovačkoj su za sada dovoljne pojačane policijske kontrole i nadzor kraj graničnih prelaza sa Austrijom, a klasične granice obnovile bi i suspendovale šengenski sistem te kako bi izbeglice pohrile preko njih da zaobilaznim putem stignu do Nemačke. Saopštili su u Briselu šef češke diplomatije Lubomir Zaoralek i ministar unutrašnjih poslova Milan Hovanec. Najmanje 12 turista i njihovih vodiča ubijeno je kada su na njihov konvoj greškom zapucali pripadnici egipatskih snaga bezbednosti tokom potere za teroristima. Stradali su meksički državljani, a još najmanje 10 putnika je ranjeno. Egipatske vlasti su navele da su se turisti našli na mestu na kojem nikako nisu smeli da budu. Napad se dogodio u crnoj pustinji El Wahat El Baharija na 370 km od Kaira, području van onog koji inače obilaze turisti. Meksički predsjednik Enrique Pena Nieto zahtevao je detaljnu istragu. Ambasada Srbije u Libiji posle intenzivne provere vesti da je u toj zemlji otet jedan srpski lekar nije dobila nikakve naznake da se to dogodilo, izjavio je za Tanjug ambasador Srbije u Tripoliju Oliver Potežica. Više od 400 zatvorenika pobeglo je rano jutros iz zatvora u istočnoj afganistanskoj provinciji Gazni nakon što su talibani napali taj zatvor i tom prilikom ubili nekoliko policajaca. Zamjenik guvernera provincije Gazni Mohamed Ali Ahmadi.
Šest uniformisanih muškaraca upalo je u zatvor. Najpre su polomili zaključenu bravu vičući zatvorenicima: mi smo talibani, došli smo da vas oslobodimo.
Muzika. U specijalnom tužiloštu za borbu protiv organizovanog kriminala u Podgorici saslušan je visoki funkcioner vladajućeg DPS-a Svetozar Marović u vezi sa curenjem informacija o hapšenju grupe funkcionera opštine Budva u avgustu, koji su osumnjičeni za zloupotrebu službenog položaja, a u kojoj su i njegov brat i ćerka. U Beogradu počinje nedelja ponosa koja će trajati do 20. septembra, kada će biti održana parada ponosa za koju organizatori veruju da će ove godine proći bez incidenata. Novak Đoković osvojio je titulu na otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Država pobedom u finalu nad Rogerom Federerom iz Švajcarske. To je njegov drugi trofej na US Openu, a ukupno 10. Grand Slam u karijeri, za RTS on je izjavio.
Uspeo sam se izvadim iz velike nevolje na 5-4 posljednji game, odservirao sam par dobrih servisa i eto, završio meč u 4 seta.
Pobedom nad ekipom Finske, košarkaši Srbije plasirali su se u četvrtfinale evropskog prvenstva, gde će se sastati sa reprezentacijom Češke, koja je neočekivano pobedila Hrvatsku.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kakva je situacija na granici Srbije i Mađarske 12. sati pre nego što će stupiti na snagu nove mere mađarske vlade u pokušaju da se spreči ulazak izbeglica? Na putu prema još uvek nezatvorenom graničnom pružnom prelazu Horgoš-Reske, sve do Subotice preko Palića, Hajdukova, Bačkih Vinograda do Horgoša, danas se nisu mogli videti izbeglice pešaci kao što je to bilo uobičajeno svih ovih meseci. Svi koji žele preko u Mađarsku danas do pruge stižu autobusima ili pak taksijima. Žele da uhvate posljednji voz, odnosno mogućnost da ilegalno pređu granicu preko pruge, jer od ponoći prelaze će čuvati vojska, na njima će biti postavljene i kapije. Sa lica mesta se javlja Vesela Laloš.
Autobusi do pruge dolaze izbeglice gotovo svakih desetak minuta. Uglavnom su to privatni prevoznici koji putnike prihvataju na subotičkoj autobuskoj i železničkoj stanici i dovoze ih do kraja asfaltnog puta. Taksiji su još češći i u njima pristiže najmanje po petoro putnika. Uglavnom to su izbeglice iz Sirije, ali ih ima i iz Iraka i Afganistana. Nisu baš raspoloženi za razgovor jer im je, kako kažu, ovo posljednja šansa da stignu do svog cilja, Evropske unije. Deluju zabrinuto i čim napuste autobus ili taksi, žurnim korakom kreću prugom ka granici. Merhat iz Iraka do prugi je stigao također taksijem sa još nekoliko saputnika. Porodica mu je, kaže, ostala u Iraku. Pitamo ga da li je čuo da se od sutra zatvara pružni prelaz.
Yes, I come with by car, with my friend, and we hope to go until Germany.
Da, ja sam sa prijateljima došao kolima i nadamo se da ćemo uspjeti da odemo do Mađarske i Nemačke. Brine nas to što će se granica zatvoriti, ali mi se ipak nadamo. Odmah na početku pruge pristiglim putnicima grupa mladića i devojaka nudi vodu i paketiće hrane. Aleksandra, studentkinja iz Beča, kaže da je ovo privatna humanitarna akcija pokrenuta preko Facebooka i da ih ima iz raznih zemalja. Mi smo se organizovali preko Facebooka kako bismo pomogli ljudima kojima treba pomoć. Doneli smo vodu, lunch pakete, sredstva za higijenu. Naša grupa je došla ovde, a druga je u Reskeu. Na zvaničnom graničnom prelazu Bački Vinogradi Ašot Halom nema mnogo putnika, a njihov prolaz nadzire grupa policajaca i vojnika. Pitamo ih za migrante i kažu nam da ih je bilo juče. Danas kilometrima naokolo nema ni jednog. Meštani Bačkih Vinograda su nam potvrdili da juče ovdje bilo gotovo vanredno stanje. Nekoliko desetina izbjeglica je postavilo šatore blizu graničnog prelaza, ali ih već do večeri više nije bilo. Deo izbjeglica je krenuo da traži prolaze kroz ogradu, dok su drugi otišli autobusom poslatim iz Mađarske, koji ih je potom odvezao do kampa u Reskeu. Za Radio Slobodna Evropa iz Horgoša i Bačkih Vinograda, Vesela Laloš.
U Mađarskoj, dakle, u ponoć stupaju na snagu brojne izmene pravnih propisa koji se odnose na izbjeglice i imigrante. Za utorak je najavljena sednica vlade Orbana Viktora na kojoj će raspravljati o mogućnosti proglašenja vanredne situacije. Norbert Šinković.
Vojska na granici i ubrzani proces razmatranja zahtjeva za azil su samo neke od novina mađarskog zakonodavstva koje stupaju na snagu u utorak. Novi propisi predviđaju i zatvorske kazne za one koji ilegalno pređu granicu. Namera zvanične Budimpešte je da pravno zapečati granice. Međutim, kako iz nevladinih organizacija tvrde, to će samo izazvati nove probleme. Direktor organizacije za pomoć migrantima, sklonište iz Budimpešte, Andraš Kovač, kaže za Radio Slobodna Evropa da je reč o potpuno pogrešnom pravcu za rešavanje krize.
Mi mislimo da vlada ne rešava problem na pravi način. Nove mere neće doneti poboljšanje. Osim toga, iz pravnog ugla gledano, vrlo su problematični i predloženi procesi, jer administracija nije u stanju da u rekordnom roku, za svega nekoliko sati, reši jedan zahtev za azil. Smatramo da nemaju dovoljan broj stručnih kadrova za tako nešto.
On dodaje da namera Orbanove vlade da uključi vojsku u kontrolu granica deo je demonstracije sile.
Ovo je delom demonstracija sile, a delom potez jedne vlade koja je postala talac sopstvene politike. Umesto da prizna da je izabrani put pogrešan, ona samo produbljuje krizu. Mi mislimo da je greška pokušati zaustaviti ljude pre ulaska u zemlju. Naravno, granična kontrola mora da postoji, ali ne na ovaj način. Bilo bi bolje da ljudi ulaze kontrolisano i koordinisano.
Da je reč o pogrešnoj politici Mađarske prema izbeglicama, smatra i saradnik Vojvođanskog građanskog centra, Boris Dimitrijević.
Mislim da mogu izvući paralel između sadašnje situacije u Mađarskoj i situacije u Srbiji tokom 90-ih, mislim, po pitanju izbeglica i odnosa prema njima. I kao i 90-ih, čini mi se da su pojedinci tih godina bili na mnogo višem kvalitativnom nivou nego celokupno društvo, pre svega prema odnosu prema tim ljudima. Mislim da mađarsko društvo danas plaća danak činjenici da Viktor Orban već nekoliko godina gaji tako društvo i takve odnose u društvu, pretvarajući Mađarsku u jedno konzervativno društvo.
U međuvremenu vlada Mađarske saopštila je da je odustala od uspostavljanja kontroverznih tranzitnih zona na granici sa Srbijom, gde su vlasti te zemlje nameravale da drže tražioce azila dok se rešavaju njihovi zahtevi. Ovakav potez je usledio nakon što je Agencija Ujedinjenih nacija za izbeglice kritikovala taj predlog, jer bi zone bile uspostavljene na maloj ničijoj teritoriji pre mađarske granice, pa se postavlja pitanje jurisdikcije. Prema planovima Budimpešte postojaće dve vrste ljudi na granici, oni koji će podneti zahtev za azil i oni koji to neće učiniti. Prva grupa imaće slobodu kretanja unutar zemlje. Oni koji ne budu tražili azil će ostati na granici ili u Srbiji, navode mađarski mediji. Nove mere, međutim, ne plaše izbeglice. 21-godišnji Ali iz Afganistana kaže da će nastaviti svoje putovanje ka Nemačkoj.
Idem u Nemačku i neću stati u Mađarskoj. Putujem sa mojim prijateljima. U Nemačkoj su moji poznanici. Želim da živim u toj zemlji.
Njegov saputnik Hadil iz Irana kaže da on samo želi da nađe nov dom, jer je on u svojoj zemlji nepoželjan.
Opozicija in Iran?
Ja sam bio deo opozicije u Iranu, zato sam morao da pobegnem. Koju god zemlju da mi odrede za moj dom, ja ću je prihvatiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Norbert Šinković.
Da li je Srbija spremna za ono što će se dešavati od ponoći? Čuli ste u vestima da je ministar Aleksandar Vulin najavio otvaranje niza manjih centara za prihvat izbeglica na severu Vojvodine zbog procene da će se oni nakon primjene novih mera mađarske vlade duže zadržavati u Srbiji. Izvršni direktor grupe 484 Vladimir Petronijević za Radio Slobodna Evropa tim povodom kaže.
Ja sam mišljenja da je to dobra odluka Vlade Republike Srbije.
Da li postoji bilo kakva procena koliko će se izbeglica od ponoći naći sa ove strane granice?
To je teško proceniti, ali ostaje zapravo da se vidi kako će taj novi sistem sa mađarske strane funkcionisati i šta on u stvari znači. Sasvim sigurno mađarske vlasti neće moći da ne propuštaju nikoga. Ali ostaje da se vidi koga će propuštati, kako, na koji način i kakva će biti sudbina zapravo onih koji oni ne žele da prihvate.
To se za sada još ne zna.
Pa to ćemo zapravo vrlo brzo saznati. Može se zapravo vrlo realno procenjivati da će to biti jedna situacija vrlo otežano kretanje i duže zadržavanje na teritoriji Srbije.
kaže Vladimir Petronijević. A kakve su reakcije drugih evropskih država? Austrija omogućava izbjeglicama da ulaze iz Mađarske i pored toga što je Nemačka uvela kontrolu granice. Iz austrijske vlade je najavljeno da će oko 2200 vojnika biti raspoređeno da pomaže ostalim službama sa prilivom izbjeglica. Evropska unija istovremeno je danas odobrila upotrebu sile protiv krijumčara migranata i izbjeglica u Sredozemnom moru, priredila Biljana Jovičević.
Austrija je angažovala vojsku, ali do daljeg drži granice otvorene. Hiljade migranata pješke i danas prešlo granicu Austrije iz Mađarske i pored toga što je Njemačka uvela iznenadne granične kontrole, a iz Austrije najavljeno da će ih pratiti u tome. Portparol austrijske policije saopštio je da je od ponoći u nedjelju veče do polovine jutra danas u njihovu zemlju ušlo između 6 do 7 hiljada ljudi, nakon što je austrijsko-mađarsku granicu u nedjelju prešlo rekordnih 14.000 izbjeglica. Ukoliko Njemačka obavlja granične kontrole, Austrija također mora da uvede pojačane kontrole na granici i mi to činimo, izjavio je jutros na konferenciji za novinare austrijski vicekancelar Reinhold Mitterlehner. Njemačke granične kontrole trajeće najmanje nekoliko sedmica, najavio je ministar unutrašnjih poslova Bavarije. Pod pritiskom desetina hiljada izbjeglica i tražilaca azila, Berlin je u nedjelju uveo kontrolu identiteta za sve koje putuju unutar zone Schengena, čime je politika otvorenih vrata za izbjeglice u nekoliko promijenjena, navode agencije. Češka je također najavila pojačavanje graničnih kontrola kao i Slovačka, a Poljska je rekla da će uspostaviti granične kontrole u slučaju prijetnje, kako je navela premijerka Eva Kopač. Mađarska utorak zatvara svoju granicu sa Srbijom i kontrolu preuzima vojska u slopu nedavno uvedenih strožih mjera prema kojima će za ilegalan ulazak u zemlju slijediti zatvor. Ujedinjene nacije su ovim povodom pak upozorile da različita granična pravila u EU državama za izbjeglice mogu predstavljati pravnu nesigurnost. Izbjegličku krizu na hitnom sastanku razmatraju i ministri unutrašnjih poslova Europske unije, pokušavaju naći rješenje za sve veći jaz između EU članica oko dijeljenja odgovornosti za ogroman priliv izbjeglica na granicama Mađarske, Grčke i Italije. U fokusu je kako rasporediti 160 hiljada izbjeglih u naredne dvije godine. Europska je unija istovremeno danas odobrila upotrebu sile protiv krijumčara migranata i izbjeglica u Sredozemnom moru.
Egipatska policija greškom ubila 12 turista. Nemačka uvela kontrolu granice sa Austrijom. Pooštrene mere o ulasku u Mađarsku stupaju na snagu u ponoć. Ponovo otvoren autoput između Austrije i Mađarske. Vulin najavljuje otvaranje niza izbjegličkih centara na severu zemlje. U Beogradu počinje nedjelja ponosa. Đoković osvojio US Open. Košarkaši Srbije u četvrtfinalu evropskog prvenstva i sutra letnje temperature do 32 stepena, u Beogradu najviše 31.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Odluka o formiranju zajednice albanskih opština nastavak je zahtjeva Albanaca sa juga Srbije na referendumu 92. godine. To je ocjena predsjednika Nacionalnog savjeta Albanaca Jonuza Muslija. On također rekao da Evropa ne bi trebalo da ima dvostruke standarde drugačije za Srbe na Kosovu u odnosu na one koje važe za Albance u Preševskoj dolini. Lider Partije za demokratsko delovanje i poslanik Skupštine Srbije Riza Halimi za naš radio kaže da se u predstojećem periodu očekuje i donošenje novog ustava i u tom pogledu smatra da je rješenje ili asimetrična lokalna samouprava ili da se u regionalizaciji Srbije prihvate specifičnosti koje ima ne samo u Preševskoj dolini, nego i u Sandžaku i Vojvodini. Upitan kako komentariše izjave Jonuza Muslija o stvaranju istočnog Kosova, o razmenu i pripajanju teritorija, Halimi kaže da centralne vlasti u Beogradu bolje sarađuju sa radikalnijim opcijama Albanaca nego sa njegovom partijom koja ne bojkotuje nego učestvuje na parlamentarnim izborima.
Sa strankama koju verbalno daju ovakve, da kažem, vruće izjave, bilo sa prisajedinjenjem sa Kosovom, te vruće političke izjave koje su više za politički marketing, uz koje se dobiju jeftini politički poeni, naravno potrebni za osvajanje vlasti na lokalu, i da u neku ruku, što vreme od 2007. nije bilo spremnosti od strane parlamentarnih većina, ni demokrata, pa ni sad SNS-a, da sarađuju, ne kažem sad, u okviru stvaranja vlade i uopšte centralnoj vlasti. Pa nije u koordinacijno telo vlade, koje je samo za Preševo, Bujanovac i Medveđu, nije bilo spremnosti da se sarađuje sa predstavnicima u tom centralnom parlamentu sa ovog područja.
Zakon o lokalnoj samoupravi dozvoljava opštinama da se udružuju radi ostvarivanja zajedničkih planova i ciljeva, pa koordinatora Foruma za etničke odnose Nenada Đurđevića pitamo zašto bi za Srbiju bio problem formiranje zajednice albanskih opština na jugu Srbije.
Ako je ona formirana u konsultaciji sa svim ostalim građanima koji nisu Albanci, koji žive u te dve opštine, što nije učinjeno. Ako je ona formirana da bi pospešila komunikaciju sa drugim opštinama, ne znam, centralnim organizacijama, to je onda legitimna vid organizovanja na opštinskom nivou. I do sad, formalno govoreći, tu ne možemo naći neku zamerku, osim da u tu zajednicu opština nisu bili uključene političke partije Srba i Roma koji žive na u ove dve opštine. Ali ako pogledamo izjave koje dolaze i dolazile su u poslednjih više godina, ili gospodine Muslijeva, gospodine Ragnar Mustafe, retorika o istočnom Kosovu, o promeni granica, razmeni teritorije itd., onda neko može da se zapita da li je samo zakon praktično iskoričen da bi se došlo do ovog vida formiranja jedne identiteta, da bi se na taj način dalje delovalo kao neka vrsta pritiska i na vladu.
Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose. Umesto kulture sećanja u Srbiji se predano radi na kulturi odbijanja, te stvara atmosfera obrazovna, naučna i kulturna za nove sukobe. Složili su se u toj oceni učesnici diskusije Srebrenica kultura sećanja, koji su Fond za humanitarno pravo i Sense, Centar za tranzicijsku pravdu iz Pule, organizovali u Beogradu. Miloš Teodorović.
Da, strah od novih sukoba, koji bi se oslanjali na iste ideološke uzroke koji su doveli do krvoprolića u 90. godinama, ne bi trebalo zanemarivati, pokazuje i to što su sećanja na tragična zbivanja i danas pod snažnim uticajem identitetskih pitanja. Upravo su u odnosu koji u Srbiji dominira u diskusijama o srebreničkom genocidu, to uočava, navodi direktorka Fonda za humanitarno pravo Sandra Orlović.
Šta će se desiti sa sećanjem na Srebrenicu i druge zločine kada naša generacija nestane? Hoće li narednoj generaciji neopterećenost sećanjem na 90. nesvesno graditi nove prilike za sukobe i produbljivanje mržnje.
Reinterpretacija nedavne istorije zastupljena je u svim državama nastalim raspadom bivše Jugoslavije, a skopčana je sa pogledima na nedavnu prošlost baziranim na nacionalističkoj perspektivi, upozorava profesor Univerziteta u Kelnu Soren Kale. U državi kakva je Bosna i Hercegovina, mi ne vidimo širi zajednički stav o tome šta se dogodilo u ratu, ko je koga napao i zbog čega, o čemu se tu radilo. Imamo dominaciju nacionalističkog narativa. U Srbiji je to također narativ o srpskoj žrtvi i stalni konflikt sa tvrdnjama o Srbima kao počiniocima. Također, na Kosovu, kada se govori o oslobodilačkoj vojsci Kosova, isključivo kao o borcima za slobodu i oslobodiocima, otvaranje pitanja da su neki od njih optuženi za ratne zločine, ponovo je sukob sa dominantnim narativom. Slično je i u Hrvatskoj, gde se ono što se dogodilo između 91. i 95. posmatra isključivo kao domovinski rat, bez spremnosti da se prizna da je hrvatska strana mogla da počini zločine, te da je mogla da bude uključena u vrlo problematična zbivanja, pogotovo ukoliko govorimo o ulozi hrvatske armije u Bosni. Nije prerano uvoditi činjenice o ratovima 90-ih, pa time i o Srebrenici u obrazovni proces, nadovezala se istoričarka Dubravka Stojanović.
Jugoslovenski ratovi su u sistem obrazovanja, ili tačnije u udžbenike istorije, ulazili dok su bili u toku. U Hrvatskoj su udžbenici istorije promenjeni 92. u Srbiji 93. u Bosni 94. Sećate se kako su to bila godine? Jer vam se ne čini da su možda te države imale neke druge probleme nego da menjaju baš udžbenike istorije? I u te udžbenike istorije su kao poslednje ušle lekcije o ratu koji je bio u toku, koje se naravno nisu bavile prošlošću, već su se bavile budućnošću, onim što će đaci koji imaju 10-11 godina te 93. misliti u buduće o tim ratom. Prema tome, sasvim beskrupulozno su države iskoristile svoje sisteme obrazovanja tada, čime sasvim otpada argument da to ne možemo danas, dakle ne iskoristiti naravno, nego da to ne može biti deo obrazovnog procesa danas.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Diktat kapitala, najkraći je odgovor stanovnicima velikih gradova koji se pitaju otkud toliko shopping molova po Srbiji. Bujanje tržnih centara na najatraktivnijim lokacijama, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa, polako ali sigurno uništava urbane sredine, a motiv je novac. Zoran Glavonjić.
Ako je grad projekcija društva u prostoru, onda bi glavno mesto u njemu trebalo da imaju objekti koji su mu najvažniji. Kada pogledamo Beograd, kaže za Radio Slobodna Evropa sociolog Vladimir Vuletić, jasno se očitavaju današnje vrednosti.
Danas vidimo da zapravo ta centralna mesta u gradu imaju tržni centri, da je prioritet koji oni imaju nešto što je gotovo neupitno. Ono što je činjenica, to je da je novac taj ključni pokretač svega.
U kakvom okruženju ćemo živjeti, upozorio je još pre 15 godina Mileta Prodanović, profesor Beogradskog fakulteta likovnih umetnosti, koji je propadanje glavnog grada 90-ih sumirao u knjizi Stari i lepši Beograd.
Ja sam već tad negde predvideo da će ta ničim ograničena snaga kapitala dalje vršiti neko uništavanje urbanog tkiva, i to je ono što se desilo u svim, gotovo svim zemljama koje su prošle kroz tranziciju.
Dominacija profita i manjka interesa za drugačiju koncepciju danas se u najkraćem najbolje očitava u činjenici da Narodni muzej ne radi više od 12 godina, da je Muzej savremene umetnosti jedna od najpoznatijih ruševina u glavnom gradu, da su mnoge ustanove kulture pod katancem i da govoriti o nekadašnjim idealističkim planovima da se izgradi zgrada opere u Beogradu najčešće izaziva samo podsmeh. Rezultat takve politike, kaže Vladimir Vuletić, je konzumeristička masa.
Vidimo da su najmasovnije okupljanja upravo u tržnim centrima, vidimo da su to danas postala neka vrsta svetišta. Ono što danas predstavlja vrednost i gde se ljudi prepoznaju, to je stil života, to je način odevanja, to je dakle kako su obučeni, šta je na njima, a ne šta je u njima.
U međuvremenu, kaže Mileta Prodanović, gradovi nepovratno gube dušu.
To je jedna vrsta korozije, talas koji nastupa u glamuru.
U kandžama novca najpre su veliki gradovi, a kapital ne bira mesto, tako da su jednoj od najvećih kompanija na Balkanu beogradske vlasti pre nekoliko godina izdale dozvole za izgradnju šoping centra od 200.000 kvadrata na Autokomandi, na lokaciji Topovske šupe, gde je u Drugom svetskom ratu nekoliko hiljada Jevreja i Roma odvedeno na streljanje. Taj mega objekat do danas nije izgrađen, ali su i druga mesta sada na meti beskrupuloznih. U Pančevu je sa atraktivne gradske lokacije na obali Tamiša pre neki dan premešten spomenik žrtvama u Prvom svetskom ratu, koji postoji od 1920. jer je na putu izgradnje novog tržnog centra. Pančevačka priča je, smatra Vladimir Vuletić, paradigma ovdašnje urbanističke, arhitektonske i kulturne politike.
Ova kultura potrošačka se sada širi i manja mesta će tek biti okupirani.
Plan sadašnje vlasti, koji će mu znatno izmeniti izgled, je čuveni projekat Beograd na vodi, u kom bi u starom delu grada sa oblakoderom visokim 220 metara trebalo da bude i najveći shopping mall na Balkanu, potrošački hram od 250.000 kvadrata.
Meni jedino nije jasno ko će kupovati u tim novim tržnim centrima,
kaže Mileta Prodanović. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Egipatska policija greškom ubila 12 turista. Nemačka uvela kontrolu granice sa Austrijom. Pooštrene mere o ulasku u Mađarsku stupaju na snagu u ponoć. Ponovo otvoren autoput između Austrije i Mađarske. Vulin najavljuje otvaranje niza izbegličkih centara na severu zemlje. U Beogradu počinje nedelja ponosa. Đoković osvojio US Open. Košarkaši Srbije u četvrtfinalu evropskog prvenstva. I sutra letnje temperature do 32 stepena u Beogradu, najviše 31. I jedna informacija iz sveta u danu kada je u Beogradu počela nedelja ponosa. Britanska pop zvezda Elton John izrazio je želju da se sastane sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i s njim razgovara o homoseksualnim pravima u Rusiji, da mu kaže da homoseksualci ne predstavljaju nikakav problem, prenela je televizija BBC. Rusija, u kojoj se homoseksualnost smatrala zločinom do 93. i mentalnom bolešću do 99. godine, usvojila je 2013. zakon prema kojim se zatvorom kažnjava homoseksualna i pedofilska propaganda upućena maloletnicima. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.